Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The 7 Habits of Highly Effective Teens ni Sean Covey ay isang aklat na self-help para sa kabataan, na hinango at isinaayos mula sa mga prinsipyo ng The 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen R. Covey. Layunin nitong bigyan ang mga teenager ng malinaw na balangkas sa pagharap sa mga karaniwang hamon, kabilang ang pag-aaral, pagkakaibigan, pressure mula sa barkada, ugnayan sa pamilya, at pagbuo ng tiwala sa sarili. Hindi ito nobela o klinikal na gabay sa therapy. Sa halip, gumagamit ito ng diretsong paliwanag, mga kwento ng kabataan, cartoons, tanong para sa pagninilay, at praktikal na halimbawa. Ang sentro ng aklat ay 7 habit na magkakaugnay. Nagsisimula ang mga ito sa personal na pananagutan at direksyon sa kalumalawak tungo sa pakikipagtulungan at pagpapanatili ng sariling kalusugan at pagkatuto. Sa mga edisyong inangkop sa digital na panahon, kinikilala rin ng aklat ang mga isyong kaugnay ng social media at cyberbullying. Ang halaga nito ay nasa pagsasalin ng malalaking prinsipyo sa mga sitwasyong madaling makilala ng isang teen. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, maging proactive sa halip na mamuhay sa sisi at reaksyon. Ang unang habit, be proactive, ay tumutukoy sa pag-angkin ng pananagutan sa sariling tugon at mga pasisya. Hindi nito sinasabing kontrolado ng isang teenager ang lahat ng pangyayari. May mga problemang hindi basta napipili, gaya ng alitan sa bahay, mahigpit na patakaran sa paaralan, pangungutya, o hindi patas na pagtrato. Ngunit iginiit ng aklat na may puwang pa rin para piliin ang susunod na kilos, salita at pagtingin sa sitwasyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang reactive na pag-uugali ay madaling humantong sa pagsisi sa magulang, guro, kaklase o swerte. Habang ang proactive na pag-uugali ay nagtatanong kung ano ang maaaring gawin ngayon para sa kabataan. Kongkretong aplikasyon nito ang paghinto muna bago mag-post ng galit na mensahe, paghingi ng tulong kapag nahuhuli sa klase o pag-amin sa pagkakamali sa halip na gumawa ng dahilan. Hindi automatikong nawawala ang problema, ngunit nababawasan ang kapangyarihan nitong idikta ang asal ng tao. Kaugnay rin ito ng pagbuo ng self-esteem. Ang tiwala sa sarili ay hindi lamang nakukuha sa papuri o popularidad, kundi sa paulit-ulit na karanasang kaya mong tuparin ang maliliit na pangakong ginawa mo sa sarili. May limitasyon ang payong ito. Siyempre, hindi dapat gamitin ang responsibilidad upang sisihin ang biktima ng bullying o abuso. Mas kapaki-pakinabang itong unawain bilang paglinang ng kakayahang kumilos habang humihingi rin ng suporta mula sa mga mapagkakatiwalaang adulto. Ikalawa, magkaroon ng direksyon sa habit 2 at ayusin ang oras sa habit 3. Pinagdurugtong ng ikalawa at ikatlong habit ang pangmatagalang direksyon at pang-araw-araw na disiplina. Sa begin with the end in mind, hinihikayat ang teen na isipin kung anong uri ng tao ang gusto niyang maging at hindi lamang kung anong grado gamit o pagkilala ang gusto niyang makuha. Ang ganitong pananaw ay nagbibigay ng batayan sa mga desisyon. Halimbawa, kung mahalaga ang pagiging mapagkakatiwalaan, hindi tugma rito ang palagiang pagsisinungaling upang makaiwas sa pananagutan. Kung mahalaga ang pag-aaral, kailangang makita ito sa schedule at gawi, hindi lamang sa intensyon. Sa put first things first, isinasalin ang direksyong iyon sa paggamit ng oras. Ipinapakita ng aklat ang 4 na quadrant ng gawain batay sa urgent at important. Maraming kabataan ang natutulak sa urgent ngunit hindi mahalaga. Gaya ng walang tigil na notifications, bigla ang imbitasyon, at mga gawain ginagawa para lamang hindi maiwan sa usapan. Mayroon ding mahalaga ngunit hindi urgent, gaya ng maagang pagrerepaso, ehersisyo, pagpaplano, at pakikipag-usap sa pamilya. Dito pinakamalinaw ang praktikal na punto ng aklat. Ang maagang pag-aalaga sa mahalagang bagay ay nakababawas sa mga krisis na minamadali sa huli. Tinutukoy rin ito ang mga karaniwang estilo tulad ng procrastinator, yes man, slacker at prioritizer. Hindi ito dapat ituring na permanenteng label. Mga pattern ito na pwedeng mapansin at baguhin. Ang simpleng weekly plan, limitasyon sa screen time, at pag-unang tapusin ang pangunahing gawain bago aliwan ay mga paraan upang maisabuhay ang habit. Ikatlo, win-win bilang alternatibo sa kompetisyon at pressure ng barkada. Ang think win-win ay isang habit tungkol sa paghahanap ng makatarungan at kapaki-pakinabang na resulta para sa magkabilang panig. Mahalaga ito sa yugto ng adolescence kung kailan madalas ikumpara ang sarili sa kaklase, kaibigan, kapatid o mga nakikita online. Ang karaniwang mentalidad ay may isang mananalo at may isang talo, halimbawa sa mataas na marka, atensyon ng barkada o pagkakataong mapili sa isang grupo. Ipinapaalala ng aklat na hindi lahat ng relasyon at usapan ay kailangang ituring na labanan. Sa praktika, maaring lumitaw ang win-win sa paghati ng gawain sa group project ayon sa lakas ng bawat isa o sa pakikipag-usap sa magulang tungkol sa curfew na may kasamang malinaw na pananagutan. Hindi ito simpleng pagiging mabait o palaging pumapayag. Kailangan itong pagsamahin ang lakas ng loob na sabihin ang sariling pangangailangan at paggalang sa lehitimong pangangailangan ng iba. Kaya naiiba ito sa pagiging people pleaser na tumatanggap ng lahat ng hiling upang lamang maiwasan ang pagtanggi. Mahalaga rin ang hangganan. May mga sitwasyong walang totoong win-win, lalo na kung may pang-aapi, panlilinlang, o pressure na gumawa ng mapanganib na bagay. Sa ganitong kaso, ang wastong tugon ay maaaring tumanggi, lumayo, at humingi ng tulong, hindi piliting magkaroon ng kasunduan. Sa ganitong pagbasa, ang habit ay nagbibigay ng panukat sa peer pressure. Ang isang pagkakaibigan o barkada ay mas malusog kapag hindi hinihingi ang pagsuko ng sariling prinsipyo bilang kapalit ng pagtanggap. Ika-apat, makinig muna upang maunawaan bago humiling na maunawaan. Ang habit 5, seek first to understand, then to be understood, ay nakatuon sa kalidad ng pakikinig at komunikasyon. Para sa mga teen, mahalaga ito dahil maraming alitan ang lumalala hindi lamang dahil magkaiba ang opinyon, kundi dahil parehong naghahanda ng sagot ang magkabilang panig sa halip na unawain ang sinasabi ng kausap. Ipinapaliwanag ng aklat na ang pakikinig ay hindi pasibong pananahimik. Kabilang dito ang pagtatanong, paglinaw at pagsisikap na makita ang sitwasyon mula sa pananaw ng iba bago magbigay ng payo, depensa o kontra-argumento. Magikita ang halaga nito sa pag-uusap ng anak at magulang, magkaibigan, magkakapatid o magkakapartner sa isang proyekto. Kung ang isang kaibigan ay may problema, ang mabilis na linyang mag-move on ka na ay maaaring magmukhang pagwawalang bahala. Mas maayos na magsimula sa pag-unawa sa nararamdaman at dahilan niya. Pagkatapos lamang nito, nagiging mas malamang na makinig din siya sa iyong pananaw. Hindi lang nangangahulugan ang empathy na sasang-ayon ka sa lahat. Maari mong kilalanin ang damdamin ng tao habang malinaw na hindi tinatanggap ang isang mapanakit o maling kilos. Ang habit na ito ay may espesyal na saysay sa digital na komunikasyon. Sa chat at social media, kulang ang tono, ekspresyon at konteksto, kaya madaling magkamali ng pagbasa at mabilis na mag-react ang paghinto, paghingi ng paglilinaw at pag-iwas sa pampublikong pagpapahiya ay praktikal na anyo ng pakikinig. Sa ganitong paraan, ang komunikasyon ay nagiging kasangkapan sa pagresolba ng problema, hindi dagdag na pinagmumula nito. Panghuli, synergy at sharpen the saw para sa pagtutulungan at pangmatagalang balanse, ang huling dalawang habit ay lumalampas sa individual na disiplina. Ang synergize ay nagsasabing may mga problemang mas mahusay malulutas kapag pinagsama ang magkakaibang talento, karanasan at pananaw. Hindi ito basta paghati lamang ng trabaho. Ang tunay na synergy ay nangyayari kapag may pakikinig at respeto. Kaya ang resulta ay mas mahusay kaysa sa kayang likhain bawat isa ng mag-isa. Sa school project, halimbawa, maaaring may isang mahusay mag-research, may mahusay magdisenyo at may mahusay magpaliwanag. Nagiging lakas ang pagkakaiba kung hindi ito gagawing dahilan ng pagmamaliit o pagkontrol. Ang sharpen the saw naman ay tungkol sa regular na pag-aalaga sa sarili upang mapanatili ang kakayahang gumana. Tinutukoy nito ang iba't ibang dimensyon ng tao, kabilang ang katawan, isip, damdamin o relasyon, at personal na pagpapahalaga. Para sa teen, ang praktikal na anyo nito ay sapat na pahinga, pisikal na pagkilos, paglalaan ng oras sa pagkatuto, pakikipag-ugnayan sa mga taong ligtas kausap, at pahinga mula sa sobrang screen time. Hindi ito gantimpala lamang pagkatapos mapagod. Bahagi ito ng pagpigil sa burnout at pagprotekta sa atensyon. Magkaugnay ang dalawang habit. Mahirap makipagtulungan ng maayos kung ubos na ang lakas, sobrang stressed o walang panahon para mag-isip. Gayun din, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi dapat maging pag-iwas sa ibang tao. Ipinapakita ng aklat na ang pagiging epektibo ay mas tumatagal kapag pinauunlad ang sariling kapasidad at marunong makibahagi sa iba bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang The 7 Habits of Highly Effective Teens ng mga teenager na naghahanap ng praktikal na wika para unawain ang kanilang mga desisyon, relasyon, pag-aaral, at paggamit ng oras. Magagamit din ito ng mga magulang, guro, guidance counselor, at youth workers bilang panimulang material sa pag-uusap. lalo na kung nais nilang magbigay ng estruktura nang hindi puro utos ang dating. Hindi nito mapapalitan ang profesional na tulong para sa seryosong problema sa mental health, abuso, o bullying. Ngunit maaari itong magbigay ng kapaki-pakinabang na bokabularyo para pag-usapan ng responsibilidad, hangganan, pakikinig, at paghingi ng suporta. Namumukod ang aklat sa genre nito dahil hindi lamang ito koleksyon ng tips para sa mas mataas na grado o mas magandang pakikitungo sa kapwa. Iniugnay nito ang pang-araw-araw na pagpili sa isang magkakasunod na balangkas. Una, pamahalaan ang sarili sa pamamagitan ng pagiging proactive, pagkakaroon ng direksyon, at paglalagay ng mahalaga sa unahan. Pagkatapos, pagbutihin ang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng win-win, empathic listening at synergy. Sa dulo, binibigyang diin nito ang pag-renew ng lakas at kakayahan. May ilang mambabasang makikitang simple o masyadong positibo ang ilan sa payo nito. Gayunman, ang lakas ng aklat ay ang madaling maalalang mga konsepto at ang mga sitwasyong malapit sa aktual na buhay tiin. Dahil may cartoons, may ikling halimbawa, at mga tanong na mapagninilayan, mas madaling pasukin kaysa maraming aklat sa personal development na para sa adultong mambabasa. Pinaka-epektibo ito kapag ginagamit bilang gabay sa maliliit, paulit-ulit na hakbang, hindi bilang mabilis na solusyon sa lahat ng problema. Kung gusto mong sumuporta Sean Covey, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.